Atceros, ka agrāk drebēja kāpsi lapa, kad rokās nonāca liela nauda.
Ar šādu aicinājumu viena no lielākajām Latvijas komercbankām Svedbanka sākusi reklāmas kampaņu, lai pirms nākamgad plānotās pārejas uz eiro mudinātu cilvēkus laikus atbrīvoties no skaidrās naudas uzkrājumiem. Jāatgādina, ka tagad ejot uz banku ar naudu komisija ir jāmaksā, bet no jaunā gada pusgadu nebūs.
Visas naudas lietas kārto internetbankā, monētas ziedo, banknotes iemaksā bankomātā, bet norēķinu karti saņem pa pastu un iepērcies ar to.
Jaunākie aptaujas dati rāda, ka iedzīvotāju gatavība pārejai uz eiro kopš mārta nav mainījusies un arī jūnijā saglabājusies zemā līmenī. Gatavību eiro mēra iedzīvotājiem uzdodot vairākus jautājumus, piemēram par informētību. Aptaujas dati viež bažas, ka daudzi steigs eiro priekšdarbus pēdējā brīdī, turpina Svedbanka valdes loceklis Ģirds Bērziņš.
Ir ļoti liels riska faktors, ka iedzīvotāji plāno visi darīt kaut ko vienlaikus. Ja? Un tad mūsu banku uzdevums, un es redzu arī, ka valsts uzdevums ir lielā mērā nākt klajā ar praktiskām lietām, ko iedzīvotājiem vajadzētu ņemt vērā, lai šādi sastrēgumi vai negatīvas emocijas neveidotos. Un rindas tiešām gada beigās un gada sākumā būs neizbēgami, neskatoties droši vien uz mūsu pūlēm, bet mūsu pūles būs vērsts uz to, lai tās rindas būtu iespējami mazākas, lai cilvēki rīkotos racionāli.
Tikmēr Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs mierīgi uztver jaunākos datus par gatavību pārējai uz eiro. Viņa prāt daudzi cilvēki plānotajai pārējai uz eiro īpaši negatavojās, jo gaidīja galīgo lēmumu Latvijas uzņemšanai eirozonā. Tagad cilvēku attieksmē vajadzētu mainīties.
Šī dati, ko prezentē arī Svedbanka šodien, neietver vēl šos pēdējos lēmumus, kas liks cilvēkiem tik tiešām pamazām lēnām sāk gatavoties un domāt par to, ko viņi darīs ar saviem naudas līdzekļiem, ar saviem finanses ieguldījumiem līdz šī gada beigām. Un es ļoti, ļoti ceru, ka mēs pamazām arī redzēsim šos skaitus pieaugā.
Arī finanšu ministrs Andris Vilks nesatraucas par aptaujas datiem. Viņa prāt uzņēmēju gatavība pārējai uz eiro ir pietiekami augsta. Neskaidrās lietas turpinās skaidrot otrajā pusgadā, kad arī būs plaša informatīvā kampaņa iedzīvotāju izglītošanai par praktiskajām lietām.
Tas aktīvākais darbs būs priekšā. Vasaras beigas, viss rudens. Eiro skaidrošanas kampaņa oficiālā jau sāksies, tiku noslēgsies konkurss, sāksies vasaras beigās. Tas nozīmē, ka mums principā būs katru dienu medijos un dažādos forumos tas tiks diskutēts. Tā kā sabiedrība tiks informēta regulāri, principā katru dienu. Un tiem, kam vajadzēs varbūt kāds jautājums vēl precizēt, varēs piedalīties jebkuros no forumiem. Es sasniegu attiecīgi konsultantus.
Jāatzīmē, ka līdšanējās aptaujas rādījušas arī samērā zemu iedzīvotāju atbalstu eiro. Tas pieaug pakāpeniski un pie varas esošie cer, ka rudenī eiro ieviešana Latvijā pozitīvi vērtēs vairāk nekā pusi iedzīvotāju. Ilze Zālīte, Latvijas radio.